Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bună seara! Înaintea ultimei emisiuni a zilei, reluarea unei mese rotunde moderate de Vasile Botnaru, transmitem un buletin de știri. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că nu are încredere în procurorul general Valeriu Zupco și i-a cerut demisia pentru a nu influența anchetarea morții lui Sorin Panciu, bărbatul de 34 de ani ucis la vânătoarea din pădurea domnească la 23 decembrie.
Cât de obiectivă va fi această anchetă dacă în acea situație în care s-a produs uciderea a fost prezent și procurorul general?
Primul ministru a vorbit astăzi într-un interviu cu Valentina Ursu, în prima sa reacție publică după dezvăluirea incidentului făcută duminică de politicianul Sergiu Mocanu, care l-a acuzat pe Zupco de omor. Filat a mai spus că îl bănuiește pe procurorul general și pe alți demnitari de complicitate la tăinuirea celor întâmplate. Pe de altă parte, Valeriu Zupco, aflat în vacanță în străinătate, a trimis presiei o scrisoare astăzi în care spune că acuzațiile la adresa sa sunt o minciună, făcând parte într-o campanie de defăimare. Autoritățile române spun că au descoperit înzăpeziți în apropiere de Huș peste 200 de oameni, inclusiv adolescenți, în 6 autocare care se îndreptau spre Republica Moldova. Pasagerii au fost duși la primărie din Huș până la deblocarea traficului. 7 drumuri naționale din Moldova românească au fost închise circulației din cauza viscolului și a căderilor de zăpadă. Între timp, în Republica Moldova, Serviciul pentru Situații Excepționale a avertizat astăzi șoferii că în mai multe raioane din nord se circulă cu dificultate, iar numeroase mașini au rămas înzepezite pe drumuri. Premierul Greciei, Antonis Samaras, a declarat că țara îndatorată face eforturi enorme pentru a-și repune economia pe picioare, în ciuda suferințelor prin care trec din această cauză cetățenii greci. Samaras a vorbit astăzi la Berlin. Germania și alte țări bogate din Uniunea Europeană au cerut Atenei să reducă drastic cheltuielile bugetare în schimbul ajutorului financiar. Cancelara germană Angela Merkel a lăudat angajamentul pentru reforme al guvernului de coaliție condus de Samaras. I-a spus astăzi că întreaga Uniune Europeană trebuie să muncească mult în lunile următoare la un acord pentru aprofundarea integrării economice care ar pune capăt crizei datoriilor. Procurorii francezi spun că deschid o anchetă preliminară în privința ministrului bugetului Jérôme Cahuzac, bănuit că ar fi menținut mulți ani în secret un cont bancar în Elveția. Procuratura de la Paris a spus că ministrul va fi cercetat pentru evaziune fiscală. Acuzațiile împotriva ministrului survin într-un moment când guvernul socialist al Franței cere francezilor înstărit să plătească taxe majorate în loc să-și transfere banii în străinătate. Agenția Alimentară a Națiunilor Unite spune că nu poate ajuta 1 milion de sirieni care suferă de foame. Programul Alimentar Mondial a declarat astăzi că deja furnizează ajutoare alimentare unui număr de 1,5 milioane de sirieni nevoiași, dar numărul total al sirienilor care nu au suficientă hrană este de 2,5 milioane. O purtătoare de cuvânt a spus astăzi la Geneva că absența securității și imposibilitatea folosirii portului sirian Tartu va face ca un mare număr de sirieni să nu poată fi ajutați. Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la adresa europalibera.org. În continuare puteți asculta reluarea unei mese rotunde moderate de Vasile Botnaru.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi, în continuarea serialului nostru de rememorare a evenimentelor din anul 2012, vă propun să căutăm răspunsul la o întrebare mai generală. Cine a învins în cele din urmă? Scufița roșie ori lupul? Gogoașa sau vulpea cea șireată? Adică forțele binelui sau forțele răului, ale ducăse pe pustiului? Veți zice că e de la sine înțeles, pentru că toată lumea este bine intenționată, prin urmare, răul este în minoritate, este strâns la colț. Viața însă bate filmul, mai ales desenul animat. Ne-am convins cu toții și pe parcursul anului 2012. Dar nu voi lungi vorba și am să-i las pe musafirii mei să-și spună părerile. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află jurnalista Natalia Morari și scriitoarea Nicoleta Isinencu. Suntem în sărbători de iarnă și obișnuiți cu povești, cel puțin din copilărie, dacă nu și astea moderne, ecranizate. Forțele binelui înving întotdeauna forțele răului. Cum o cheamă? Scufița roșie e răzbunată, avatarul învinge.
Astea în povești pentru cei mici.
Da. Dar să prezumă că și în poveștile pentru cei mari binele este învingător. Cea mai recentă dovadă este că nu ni s-a întâmplat nimic în 12 decembrie sau 21 decembrie. Alinierea planetelor a fost fără consecințe imediate. Și asta îmi permite să pun întrebarea, dacă vreți, de o manieră mai generală. A învins în 2012 binele sau rău? Judecând după reperele pe care le mai ține minte probabil toată lumea, dacă e nevoie, putem să le trecem în revistă, de la coadă spre început. De exemplu, respingerea doamnei Galina Bostan de către Parlament, sau ne ducem, de exemplu, la meciul Cristina Cojocaru versus Anatol Donciu, convențional vorbind, sau, dacă vreți, intrarea PCRM-ului într-o chipare a răului, între ghilimele, într-o fază de dezagregare sau cel puțin într-o nouă criză și multe, multe alte evenimente. Sau să ne ducem spre evenimentul cel mai relevant al anului, alegerea președintelui Nicolae Timofti, care este într-o chipare a binelui, între ghilimele, pentru multă lume și pentru că ne-a scos dintr-o profundă criză politică, etc. Să-mi spuneți dacă pentru dumneavoastră 2012 este povestea cu un final bun sau nu. Nicoleta.
În primul rând, cred că trebuie să încercăm să găsim cum poziționăm care e binele și care e rău.
Cu definiția asta ne înglodăm rău de tot.
Nu, cu definiția, da, era fain cumva în discursul tău binele în ghilimele și rău în ghilimele.
L-am pus în ghilimele pentru că este ca și cum recunoscut de toată lumea. Este etalonul de bine și etalonul de rău în percepția publică, doar în sensul ăsta.
Din start, cred că așa și este acest etalon în care o să punem alianța ca binele în ghilimele și Partidul Comunist ca rău în ghilimele. Pentru că majoritatea califică această situație astăzi. Eu cred că este din stat greșit, în primul rând, dacă e să ne uităm la interzicerea simbolurilor comuniste și la atitudinea alianței pentru opoziție și cumva metodele cu care s-a lucrat, cred că
Închiderea nitului,
etc., atunci pretinsa democrație nu prea a învins.
Asta înseamnă că binele nu are voie să folosească metode mai neortodoxe, ca să zic așa?
Ba da, într-o țară ortodoxă. Oricum nu putem să vorbim despre politică în genere ca bine. Pentru că metodele cu care se operează și lucrurile care se întâmplă, oamenii odată ajungi la putere, promisiunile care se fac, este una și societatea și mizeria în care trăiește lumea este cu totul altceva.
Și atunci poveștile astea despre binele pe care ne-l fac politicienii, cine le inventează, Natalia?
Noi, în primul rând, pentru că întotdeauna vrem să sperăm și să credem că va veni cineva și ne va rezolva toate problemele. E foarte greu să faci de unul singur, e foarte greu să spui că, de fapt, eu sunt de vină, că țara în care eu trăiesc nu e chiar acea țară în care vreau să trăiesc, o gradă în care eu revin în fiecare seară după serviciu nu e curățată, nu pentru că eu sunt atât de leneș și pur și simplu îmi bag piciorul în tot ce se întâmplă în jur și nu vreau să iau lopată în mână și să fac ordine. Eu aștept că Dorin Chirtoacă să vină și să o facă. Eu cred că noi inventăm acest bine ca să ne fie mai ușor cumva să ne explicăm de ce trăim atât de rău. Dar aici sunt perfect de acord cu Nicoleta. E cam ciudat să vorbim despre binele în politică, cel puțin în politică din țara noastră în ultimii 20 de ani. Eu nu cred că în genere în politică nu poți vorbi despre binele, pentru că în alte țări cu democrație mai dezvoltată, într-adevăr există noțiune de a răspunde pentru propriile promisiuni, de a pleca de pe scenă politică în urma institutului de demisie de onoare în cazul în care ai mințit deschis public. Așa ceva există.
Și iar ministrul de externe a dat un asemenea exemplu.
Asta e altă poveste.
Asta e altă poveste, tot pentru cei mari. Bineînțeles, dacă cel puțin nu spunea după această deschis că îl mulțumește pe ministrul Vlad Filat pentru faptul că nu i-a acceptat demisia, poate cineva mai credea în această poveste. După...
Bine, dar dacă s-ar fi prefăcut că plouă și ar fi uitat promisiunea să-și dea demisia, noi i-am fi reproșat exact acest lucru. că nici măcar nu și-a amintit.
Da, exact. Cu ministrul Leanc situația a fost destul de complicată. A ajuns într-o capcană. Dacă nu-și depunea demisia, era criticat dur pentru faptul că nu-și respectă promisiunea dată. A depus-o, toată lumea l-a acuzat de acest spectacol, da, spectacolul înscenat. Oricum, e complicat. Binele aici nu există. Pentru mine, linia roșie în acest an a fost, nu știu, un nivel de cinism total din partea politicului nostru, pentru că atunci când se spune, iată, cu poziția comuniștii sunt cei răi, cei din alianță sunt cei buni, dacă ne uităm cine a respins candidatura doamnei Bostan, cine a procedat așa cum a procedat cu Cristina Cojocaru, cine a închis televiziunea, cu toate că asta nu era televiziune, era o...
Adică propagandă.
Da, da, exact. Cine a interzis Secer și Ciocanul? Nu pentru că, într-adevăr, vroiau să pună punct în istoria sovietizării societății noastre, dar pentru că trebuia de nimicit oponentul. Asta au fost nu cei din opoziție, asta au fost cei care se numesc astăzi democrați, din păcate.
Deci da, oamenii personal, fiecare,
cred că asta depinde
de bine.
Asta depinde de fiecare personal, de educație, de familie, de cercul în care, cercul de oameni cu care comunică. Da, există această diferență.
Natalia, dar cum se trăiește în așa o lume? Știm de la fizica pentru clasa 5, cel puțin așa învățam eu, că undeva există etalonul de metru sau etalonul de kilogram pus un clopot de sticlă și acolo toată lumea recunoaște că uite, ăsta e kilogramul, el trebuie să aibă așa o greutate sau metru trebuie să aibă atâția milimetri și centimetri. Nicolae, dar cum se trăiește într-așa o lume în care e atât de relativizat binele și rău?
Foarte bună întrebare. Noi ne întrebăm în fiecare zi cum se trăiește în această lume. De fapt, oamenii cred în povești și le place să creadă în povești și își construiesc singuri poveștile și miturile lor în care se simt confortabil. Din alt punct de vedere, în afară de poveștile pe care le construiește societatea și poporul, mai sunt poveștile pe care le construiesc acești numiți politicieni sau, să zicem, PR managerii politicienilor, în care oamenii tot cred. Cumva responsabilitatea la nivel personal nu există sub nicio formă. Din alt punct de vedere, ai putea să înțelegi pe oameni pentru că cred că cumva mai ales generația în vârstă a ajuns la un nivel de disperare totală în această țară, în care după nu contează această lungă grea perioadă de Uniune Sovietică în care acești oameni au muncit, astăzi s-au pomenit când mai au ce mânca și nu au cu ce să-și plătească elementar factura. Noi vorbim despre o realitate în care trăiesc părinții noștri și dacă noi n-am fi și n-am putea să-i ajutăm, nici nu pot să-mi imaginez cum ar trăi părinții noștri astăzi. Acestea sunt, de fapt, realitățile care sunt foarte departe de poveștile pe care le vedem în fiecare zi.
Despre ce modele și etalane putem vorbi într-o țară atât de mică încât îi cunoști pe toți, știi ce e negru, știi ce e alb și atât îți cunoști, de exemplu, un vecin, doctor habilitat, care toată viața a studiat, a stat în bibliotecă, a învățat, a susținut teză, om cu carte și acum este nevoit, chiar dacă predă la universitate, are un salariu de râs, în același timp, un alt vecin de al tău, sau poate nu vecin, dar cunoscut de la sat, de unde vii, care întotdeauna, cel puțin, n-a procedat cel mai corect. Se mai vorbea că fura, se mai vorbea că utiliza tot felul de scheme pentru a trage un kilogram de cartofi din colhoz. Omul ăsta acum a ajuns deputat, care apare aproape zilnic la televizor și vorbește despre democrație, despre faptul că noi trebuie să-i punem pe hoț la dubă și lumea care îi privește, îi ascultă și își dau foarte bine seama cine sunt oamenii ăștia, de unde se trag, cum și-au făcut afacerile, pentru că, într-adevăr, într-o țară atât de mică, noi ne cunoaștem aproape toți. Aici încep să crezi că așa e în țara asta, neprilicină быть приличным, așa este o expresie și mai este o altă expresie, că любой приличный человек не должен позволить себе вляпаться в политику. Это трещим prin o astfel de perioadă, cred eu.
Și în același timp avem, cred că toți amnezie cumva, nu ține minte deloc ce a fost ieri, ce a fost alaltă. O să revenim la aceste povești cu binele și rău. Lumea cred că își creează alte povești atunci când aceste situații se întâmplă și nimeni nu mai ține minte cum au votat deputații Alianței. Cred că tot în 2012, nu mai țin minte nici eu exact, arătând buletinele de vot spre camerele de filmat.
Aceasta pe 16 decembrie 2011. Cu toate că știau foarte bine că e interzis.
Deci,
da, erau
ajungem la. Da, erau foarte bine intenționați. Cred că este cel mai penibil ce poate să facă un politician.
Mă întorc la definiția binelui. Uitați-vă, vorbim despre politicieni, deși e îndoielnic acest etalon de bine sau de rău. Pentru 2012, dacă eu aș alege un eveniment relevant în sensul bătăliei dintre bine și rău, m-am gândit la scandalul în jurul deputatului cu experiență care și-a revendicat o recompensă pentru binele care l-a făcut independenței. Știți despre cine este vorba? Formal, formal a zis că de fapt e un venit ratat, un profit ratat, dar de fapt în interviu a spus foarte clar. El se simte în drept să revendice statului o recompensă pentru că el a votat independența. Și mulți politicieni, deputați, foști, actuali, de fapt, în termeni ăștia gândesc, lor li se cuvine pentru că ei fac un bine ab initio poporului și li se cuvin, începând de la mașinile mai bune, salarii mai bune, condiții mai bune de lucru, uite, din banii contribuabililor vor repara Parlamentul fără ca să spună cine este de vină pentru că au dat foc la Parlament. Iată, un bine îndoielnic, ne ducem spre acel aprilie 2009, până astăzi nu știm, de fapt, asta a fost un bine sau un rău, sau a fost un mix între bine și rău. Au dat foc la Parlament, dar de aici au crescut un fionix atât de bun pentru toată lumea. Nicoleta Isinencu, dumneata, în termeni scriitoricești, dă-mi, te rog, instrucțiuni pentru anul 2013, ghinionist pentru unii, sau din potrivă, norocos pentru alții. Cum să procedez eu ca să nu o dau în bară? Ceea ce văd eu la televizor, în viață, la scara în care stau, să deosebesc binele de rău.
Adică ar trebui să scriu acum o poveste pe care să o asculte lumea și să creadă?
Nu, sau instrucțiuni, ca la fierul de călcat. Bage în priză, apeși butonul ăsta.
Va fi o poveste pentru că nu există soluții în această situație și nu trebuie să fim naivi că anul 2013 sau 2014 sau 2000, nu știu care, va schimba lucrurile așa de la sine, pentru că lucrurile se schimbă de la sine. În primul rând, cred că o să revenim la aceleași probleme, la familie, la educație, la responsabilitatea noastră în societate și la acceptare, pentru că acești politicieni care ies în fiecare zi la televizor fac parte din acest popor și sunt cumva caracteristici pentru acest popor. Atâta timp cât nu avem studii bune, atâta timp cât nu avem educație în familie, atâta timp cât biserica ne dictează politica, lucrurile nu se vor schimba. Și instrucțiuni n-ar exista decât simplu fiecare la nivel personal să conștientizeze că educația este cel mai important lucru.
Adică tot pe cont propriu.
Tot pe cont propriu, bineînțeles.
Natalia, dumneata, te-ai aventurat să dai o instrucțiune pentru 2013?
Sigur că nu, pentru că iarăși ar fi crearea unei iluzii care pe urmă neapărat ar deveni o dezamăgire din nou. Într-adevăr, mai bine să ne apucăm de propriile noastre griji, probleme, să încercăm pe copiii noștri să educăm cumva mai corect, așa cum înțelegem noi și nu
dar
cum așa.
Dar copiii când ies în stradă, mă iertați, vă rog că insist, și-au pus ghiozdanul în spate și ies în stradă, ies în societate, vrem să le spunem, uitați-vă, acolo se dă bătălia între bine și rău. De exemplu, legea antidiscriminare, care este o bătălie pe viață și pe moarte, sau cum e, se numește, egalității. Un copil trebuie cumva să ia atitudine. Sau
acest, copil neapărat, după ce va face parte din această bătălie din stradă, va reveni acasă și o va întreba pe mamă sau pe tată sau pe bunel ce e cu această lege sau ce e cu acest lucru și îl va întreba dacă e corect sau nu sau dacă e bine sau e rău. Și aici chiar depinde de părinte. Nu putem spune că ne educă doar stradă sau doar televizorul. Într-adevăr, depinde de ceea ce se citește în familie, se discută în familie, cum se discută, poate în genere nu se discută. Eu astăzi am în vedere că ar trebui să ne apucăm noi de capul nostru și să ne gândim cum răspundem copiilor noștri, pentru că orice răspuns poate afecta crucial viața acestui om.
Iată, eu sunt copilul care a venit din stradă și o întreb pe Nicoleta, dragă mă mică, ce să fac eu cu bătălia între cei care spun că Crăciunul trebuie să-l sărbătorim pe 7 ianuarie și mai că nu i-a anatemizează pe cei care au îndrăznit să sărbătorească pe 25 decembrie. Iar cei din 25 decembrie spun, ne mai trebuie o zi de odihnă.
Zile de odihnă vor tot timpul trebuie.
Deci copilul, ce să înțeleagă? Din această bătălie, domnule, să dă bătălie pe un teren de bine, nașterea Domnului, și când coloc să varsă sânge ca într-o cruciadă?
În principiu, lucrurile sunt destul de simple și cred că generația noastră cumva a renunțat să vorbească cu părinții, pentru că există acest moment, ei, bătrânii nu mai înțeleg și să le mai schimb lor în cap și ăla nu mai schimb nimic, ei sunt comuniști, eu cresc în Uniunea Sovietică, ceea ce nu este corect, nu cred că sunt lucruri imposibile și nu sunt lucruri despre care n-am putea vorbi cu părinții noștri și să-i convingem că ar putea fi altfel. Din alt punct de vedere, există părinții care vorbesc foarte autoritar, de fapt, cu copiii lor și îmi pun punctul de vedere și nu îi lasă cumva să-și dezvolte personalitatea, își cresc copiii în același spirit ortodox, deseori exagerat. La școală lucrurile stau cam la fel, profesorii își impun punctul lor de vedere, de multe ori personal. Cred că ăsta este începutul în care lucrurile stau greșit, de fapt. Și această bătălie, dacă e să revenim de Crăciun 25-7, pe mine personal nu mă privește sub nicio formă și nu cred că n-aș fi capabilă să explic unui copil sau să-l las să decidă dacă vrea să sărbătorească, în primul rând, această sărbătoare și atunci când vor ei.
Cineva îmi spunea că mai există o problemă în continuare acestei ipoteze filozofice a dumitale, marea problemă a generațiilor sau ruptura dintre generații s-a produs și pentru că părinții n-au curajul și înțelepciunea să se pocăiască în fața propriilor copii. Într-o emisiune, Ileana Giurchescu sublinia că nemții, de exemplu, au avut curajul să recunoască în fața copiilor că au greșit, că l-au adus, de exemplu, pe Hitler la putere. Vezi decojând ceapa. Ori multă lume din spațiul ăsta, care a fost dependent de KGB, de KPSS, de orice, n-a știut să se pocăiască, să recunoască în fața copiilor, în primul rând, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Natalia, dumitale, de exemplu, îți pare convingător Pozner, care spune că a crezut în KPSS, a intrat, după aia a plecat când s-a decepționat. Munca asta crezi că ar ajuta societatea?
Eu cred că cel puțin despre aceasta trebuie de vorbit și de încercat, de înțeles și nu de respins. Din păcate, noi ne-am învățat întotdeauna să găsim, să facem pe cineva vinovat. Pentru unii de vină a fost Imperiul Rus, care în 1812 a venit și a făcut tot ce a făcut. Pe urmă, pentru alții, de vină au fost românii care pe urmă au venit, pe urmă iar rușii, deja Uniunea Sovietică. De fiecare dată a fost cineva de vină. Iată, recent l-am recitit pe Davlatov, care întreba, bine, da, eu înțeleg, Stalin a fost foarte rău și, într-adevăr, a comis toate crimele pe care le-a comis. Dar spuneți-mi, vă rog, cine a scris, eu nu mă țin minte cifra, cine a scris în jur de 10 milioane de donosuri? Asta și e problema. Fiecare dintre noi, fie asta sunt părinții noștri, rudele noastre, eu cred că în fiecare familie există poate cineva sau noi îl cunoaștem pe cineva care a făcut, a comis astfel de lucruri în perioada sovietică, să zicem. Numai că în familie niciodată nu s-a discutat despre aceasta. Pentru că există un fel de tabu. Așa a fost. Altfel nu puteai să te descurci. Dar de ce în genere vă ridicați întrebarea aceasta? Dar iată, m-aș fi uitat eu ce făceați voi dacă erați în locul nostru. Asta și e problema, noi nu vrem să discutăm. Asta lipsă de curaj, asta lipsă de autoevaluare, să zicem așa. Dar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă acum, chiar și la generația tânără, din păcate, noi reproducem aceleași greșeli. Când vedem că se întâmplă ceva ciudat sau neplăcut, noi ne grăbim să-l blămăm pe cineva, să-l numim vinovat, să spunem că, iată, ei sunt de vină și imediat ce De exemplu, vine la putere Chertoacă, devine președinte, totul se va schimba. Sau invers, revin comuniști la putere, totul se va schimba. Sau gândim prea simplu și nu avem curaj să recunoaștem că ceva în noi nu este corect, dar nu în alții.
Nicoleta, în sensul ăsta, o lustrație informală ar ajuta societatea să iasă din faza asta de ruptură între generații pe care dumneata e sublimată?
Sensul ăsta, în primul rând, conștientizare și asumare ar ajuta. A condamna crimele comunismului, ridicăm mâna în sus și spus votat, pentru că Partidul Comuniștilor este în opoziție, fără să informezi societatea despre crimele comunismului, fără să vorbești, fără să lucrezi cu memoria, este egal cu zero.
Adică poți un sighet al mărmăției ne-ar trebui un muzeu?
Nici nu e vorba de muzeu, cred că atunci dacă revenim la Germania și la asumarea a ceea ce s-a întâmplat, a fost un lucru enorm în care se lucrează și astăzi, prin școli, prin informare despre crimele fascismului și atunci lucrurile stau diferit, abordările, conștientizările și asumările sunt de alt nivel.
Dar primul pas spre asumare, măcar identificarea victimilor. Uitați-vă la Iad Vashem să citește lista, nume cu nume. Sau Vasile, nemții știi? Restabilesc mormintele peste tot unde au rămas osemintele nemților fasciști sau nefasciști. Noi știm, de fapt, avem undeva o listă. În sensul ăsta spun de un muzeu.
Personal am fost în Iad Vashem și când am fost pentru prima dată, eu am avut un șoc, am plâns, era greu de explicat ce s-a întâmplat cu mine în acel muzeu. Anume atunci, având 23 de ani, fată nu prea mică deja, nu matură, aș putea spune, atunci am aflat despre faptul că pe teritoriul țării mele, unde eu trăiesc, au fost nimiciți evrei și un număr destul de impunător. Eu despre aceasta n-am învățat la lecție de istorie. Apoi eu am aflat despre acest lucru dintr-un spectacol al Nicoletei Sinencu, de exemplu, la Teatrul Spălătoriei. Și asta e și problema. La noi istoria se învață doar așa. Linia oficială e că românii sunt răi și tot ce a adus Homo Sovieticus a fost binele etern, ceea ce nu este adevărat și nu poate fi adevărat. Acum lucrurile s-au schimbat, istoria se schimbă și de acum tot ce a adus Homo Sovieticus este răul cel mare, dar românii ne-au fericit. Și asta e problema noastră. Noi revenim la ce, de la ce am început. Vrem să găsim un bine și un rău. Și doar așa să catalogăm și să judecăm și să explicăm viața din jur. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Nu există alb și negru.
Cineva simplifica această asertiune a dumitalei la următoarea afirmație, că noi ne grăbim să găsim călăi, dar nici măcar nu știm să numărăm victimele.
Exact.
Exact. Și a arăta cu degetul este foarte simplu, dar a asuma greșeala părinților este mai complicat. Și vorbim despre multe lucruri. Noi am ratat capitole întregi din istoria acestei țări.
Tu ai întrebat, Vasile, dacă lustrația n-ar ajuta. Eu cred că deja nu pentru că cumva e complicat să-i numărăm pe toți călăi, să recunoaștem victimele. Dacă noi organizăm o lustrație, ar trebui să prezumăm că generația nouă ea este mai curată și gândește cumva altfel. Ea e mai liberă decât generația care curând va pleca și de ce ar fi bine să ne îndebărăsăm de trecut și acei care trăiesc astăzi sunt tineri, ei deja vor duce țara acolo unde trebuie. Dar asta e și problema. Noi, generația tânără, majoritatea noastră deja am reprodus și vom reproduce și deja am început să reproducem cu copiii noștri aceeași gândire aproape sovietică.
Dar eu vorbeam de ilustrație informală. Asta spuneam. În stilul romanelor lui Busuioc. Sau nu neapărat cu, iarăși, liste, votat, virgulă, împușcat.
Nicoleta face asta, de exemplu, prin spectacolele
da,
ei.
Da. Până la urmă, și cu titlul de concluzie, vreau să vă întreb, ce facem cu noțiunea de bine și de rău sau cu identificarea focoarelor de război între bine și rău? Ce ne sfătuiți pe noi, muritorii de rând?
Nu-l căutăm undeva în altă parte decât în interiorul nostru.
Nicoleta?
Mai este o chestie, dacă să facem abstracții și să nu vorbim despre povești și să inventăm acum personaje bune și rele, este un aspect important a face bine, ceea ce cumva s-a uitat în această țară.
O soluție bună, deci alternativă sigură a face bine.
Da, și a crea acel etalon. Poate pentru vreo 2-3 persoane în jurul tău, dar asta deja e destul de mult.
Da, prin ceea ce faci tu.
N-aș risca să deschid un coridor de discuții, pentru că a face bine înseamnă să-i dai peștele sau să-i dai undița, mă rog, pilda biblică. Cu altă ocazie, probabil, vom vorbi și despre asta.
Sărbătoare fericită! La anul!
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat jurnalista Natalia Morar și scriitoarea Nicoleta Isinencu.
Ați ascultat o masă rotundă moderată de Vasile Botnarov. Aici Radio